Je 8:30.
Český rozhlas 2.
Dobrý den, tentokrát z arcibiskupského paláce přeje Zita Senková. Dnešním hostem i hostitelem je kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český. Dobrý den.
Dobrý den.
Co je pro Česko pojistkou demokracie? Kdo ji ohrožuje? Z čeho pramení touha po protestní volbě? A proč není od věci opakovaně si číst ústavu? To jsou hlavní motivy dnešního rozhovoru. Inspirativní poslech.
Český rozhlas 2. Jak to vidí?
Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český.
Proč, pane kardinále, dopadly volby tak, jak dopadly? Lze číst například výsledky jako zúčtování s klasickými polistopadovými stranami. Minulé volby skončily 4:6 v neprospěch takzvaných antisystémových stran. Ty nyní získaly většinu. Jaký je váš pohled?
Tak můj pohled bude určitě trochu originální v tom smyslu. Politickým stranám nevděčíme za svobodu v roce 1989. Svobodu nám vybojovali ti, kteří se nesehnuli pod diktaturou nacismu a komunismu a vytvářeli tady onu celkovou páteř národa a nesli tedy břemeno poměrně velké, kdybychom spočítali počty let, které odseděli ve vězeních, šikany těch, kteří byli takto vězněni, jejich rodin, tak myslím, že bychom museli říci, že o tom politické strany nerozhodovaly, protože jistým způsobem politické strany nedokázaly vyřešit otázku puče 1948. Rozhodovali o nich občané, jejich rodiny. Rozhodovala o nich tehdy i mladá generace. A víme také, že první státní úřady nevznikají na základě politických stran, ale občanského fóra, do kterého byly některé politické strany určitým způsobem jaksi přizváni. Pak vznikají první svobodné volby, které toto občanské fórum vyhrálo. Čili tady je zapotřebí si říci, že ta politická síla, která se zasloužila o návrat demokracie a suverenity, nebyla záležitostí politických stran. Ani těch, které se pak později vyvinuly z dalších parlamentních voleb, a ani jak si svobodně nevděčíme a nezaručí nám ji politické strany, které vyhrály či prohrály volby v tomto roce.
Co tedy ukázaly ty letošní parlamentní volby?
Tak já myslím, že tyto volby ukázaly jednu věc. Ukázaly, že není radno lidi strašit, ale ze všech stran. Protože jedinou pojistkou, kterou občan má, je ústava České republiky.
Vy jste si dokonce, co vím, pane kardinále, ústavu opět prolistoval díky předvolební kampani.
No, já jsem si ji dokonce po posledním mítinku televizním celou přečetl.
Nezabudovali ale právě strany, které chtějí obecné referendum, přímo volbu starosty, zrušení senátu. Ozývalo se volání po větší míře přímé demokracie.
V ústavě máme referendum. Otázka přímé demokracie je tak trošku revoluční ve smyslu reakční návrat do dob, kdy se rod sešel a jeho bojovníci, kteří měli právo rozhodovat, tak nevím, jak tento návrat do těch raných dob uskutečníme, schvalovali, rozhodovali se. Konec konců můžeme se vrátit, ale to už určitě nebyla přímá demokracie do dob před svatým Václavem a před křtem Bořivoje a Ludmily. Přímá demokracie, jak víme, funguje v určitých momentech, kdy se vyhlašuje referendum o záležitostech, které se dotýkají skutečně každého občana země. Nikoliv, aby o každé záležitosti už za předpokladu, kdy polovinu nezajímají parlamentní volby, překročili jsme tento limit o 3, možná o 4%, tak asi není přímá demokracie cestou k demokratickému vládnutí. Jestliže vezmeme švýcarské kantony, tak si musíme ovšem uvědomit, jaké je celostátní uspořádání Švýcarské konfederace. To by znamenalo ne jenom změnit nějaký bod ústavy, ale znamenalo by to vlastně celou ústavu zrušit a vytvořit nový stát. Protože ani jedna, ani druhá strana nemá parlamentní většinu předepisovanou, to kvorum pro takovéto rozhodnutí, tak myslím, že se dovolím našim občanům říci, buďme trochu klidní, přemýšlejme s chladnou hlavou a máme na to určitou dobu. To, jak volby dopadly, zcela jistě by měli posuzovat politologové, sociologové. Nedával bych hlas politikům, protože politici budou buď, bych řekl, oslavovat své vítězství, anebo budou odůvodňovat svoji porážku. Zda budou objektivní ve výjimečném případě, protože přirozeně člověk, jak si má tu tendenci, kterou známe ze zahrady Eden, to já ne, to Eva vzala to jabko, že jo, svedeme to na toho druhého a musíme si to svést sami na sebe.
Jakou sebereflexi byste očekali?
Přesně tak, ta sebereflexe spočívá v tom, zdali se jako občané to země skutečně, protože nám není tak zle, jak nám mnohé politické strany říkají, se vlastně o tu budoucnost nestaráme a jistým způsobem víme, že díky Bohu v demokratické svobodné společnosti se na rozvoji státu nepodílí stát. Není to on, kdo ho řídí. Nejsou to politické strany, ale jsou to občané, kteří odevzdávají svoji poctivou práci a jsou zodpovědní. A stát přijímá daně, tyto částky, které mu poskytli tedy jednotliví občané a jednotlivé instituce, by měl rozdělovat spravedlivě a podle rozumného uvážení s přihlédnutím ovšem ke společnému dobru. V žádné politické straně, na žádném politickém programu se o společném dobru nehovoří. Všichni občané, a to díky hospodaření i státu, ale i našich neuvážených žádostí, které vysíláme ke státu, jsme stát zadlužili a víme, že to je pěkná suma. Kdyby tedy přišel na nás exekutor, tak myslíme, že bychom skutečně pak měli důvod být smutní a plakat. Problémem, kde utrácíme mnoho peněz, jsou rozbité rodiny. Každý rozvod stojí 100 000 korun ve své podstatě. A to se tak pak přičítá k dluhům rodin, ale také i k určitému, bych řekl, velké zátěži, která má dopad na společnost. Čili otázka rodiny, která se občas ozvala, je pravdivá. Myslím, že současné volby ukázaly, že velká část politiky Evropské unie, která nás zavazuje, a když jsme vstupovali, a bylo referendum, tak jsem byl všemi přesvědčován, že rozhodnutí Evropského parlamentu a nařízení Komisí Evropské unie musí projít legislativními procesy suverénních států. To se neděje. Toto se změnilo i Lisabonskou smlouvou. Rovněž tak určitý nedomyšlený přístup, jak řešit migrantskou krizi, to jsou důsledky toho, jak volby dopadly. A jednotlivé strany si musí uvědomit, do jaké míry až demagogicky využili tohoto problému a na druhé straně strany, které ho vědomně podceňovali. Volič jako nám ukázal, že není xenofobní. Slyšel jsem po letech politický vtip. Dovolím si tedy i posluchače pobavit. Čeští xenofobové zvolili Slováka, Japonce, Piráta. To je vtip, na kterým se musí každý zamyslet.
Položit
si otázku, jakým způsobem přistupujeme. A tady vidíme, že všichni tito lidé tedy nemohou být zasazeni do situace šovinistických nacionalistů, ne-li nácků a fašistů. A toto si dovolili i některé tradiční strany v rámci toho boje použít. Čili tady je jedna z těch základních chyb, která se stala. Místo, aby se o problému diskutovalo, tak se 2, ne-li 3 roky vedly neužitečné hádky a osočování.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český.
Andrej Babiš získal 48 tisíc preferenčních hlasů. Myslíte, že to třeba odráží fakt, že český národ vždy jaksi toužil po nějaké silné vůdčí osobnosti?
Nemyslím si. Já myslím, že tady český občan řekl, ten způsob, kterým byla vedena volební kampaň,
Anti-Babiš, nepřijímáme. Máte na mysli?
Nepřijímáme ho, protože vám plně nevěříme. Já ani neodsuzuju, ani nezbavuji viny pana Babiše. To je skutečně záležitosti nezávislého soudu, ale musíme skutečně předjímat presumpci neviny, protože my v celém státě vlastně nedodržujeme tyto zásady. Já jsem všude vlastně, nemyslím já jako Duka, ale jako občan okamžitě podezřívám, že podvádím. Proto musím mít na všechno legitimaci. Já musím všechno 10x dokazovat. Došli jsme k tomuto systému, který je obecný v současné moderní společnosti, že vlastně každý občan je ten, který je od počátku podezříván, a nakonec, když justice rozhoduje, tak je lepší být viníkem než nevinným. Tady musíme opravdu změnit a vrátit lidem jistotu. To není vina jako konkrétních soudců, to je vina skutečného systému, který se vyvinul po druhé světové válce a my jsme ho jako přejímali. Zcela jistě, že plně vládnul v době komunismu, protože tam už myslet něco, co je proti potenciálnímu zákonu, byl trestný čin a my se s tím setkáváme na této rovině.
Co kdybychom se na to podívali z jiného úhlu pohledu, že vlastně v posledních letech jsme svědky různých procesů, nikdy předtím se tolik nehovořilo o korupčních kauzách, že se začínají tyto věci vyšetřovat?
Víte, ono se mohou vyšetřovat, ale ten občan, ten chce vidět výsledek, ten musí vidět. Jestliže tady máme celou řadu soukromých rolníků, kterým stát do dneška protizákonně, na základě zákona o částečném odškodnění dluží cirka 160 tisíc hektarů a není schopen tuto kauzu dořešit, jak budete věřit, že tento stát má skutečně zájem a jeho nástroje řešit 50-milionový problém pana Babiše a na druhé straně, když si propočteme v dnešních cenách 160 tisíc hektarů, tak vidíme tedy, že je tady absolutní disproporce, kterou znám, když přijdete do věznice, jak vám každý druhý vězeň, který má teda určité nečestné jednání a tedy ukradl mnohé věci, no a když on to porovná s těmito sumami, tak potom má, celé jistě je to sporné, ale má pocit křivdy a nespravedlnosti. A to je podle mého názoru reakce našich občanů.
Pojďme od justice, která si mimochodem také stěžuje sama, nebo soudy samotné na velkou přetíženost. Těch sporů je obrovské množství, zpět ještě k výsledkům těch voleb. Myslíte si, že roste role emocí vůbec v politice, jakéhosi charizmatu v přesvědčování těch potenciálních voličů? A je to dobře?
Určitě to dobře není. Všichni demagogové využívali emoci. Řekl, nazýváme populismem, který musí dělat každý politik, protože si musí získat voliče. To je určitá forma populismu. A pak je míra, kdy překročí. Ale my jsme svědky často demagogie. My jsme svědky toho, že nejsme schopni se vyrovnat s některými rozhodnutími. A i když fotbalové klání skončilo vítězstvím toho nebo onoho, pak jsme svědky, že fanoušci Raudis prohraného zápasu ničí auta, rozbíjejí okna lidí, kteří nemají nic společného s vítězstvím, s prohrou. A kolik toto stojí teda financí? A nikomu toto nevadí. Nikdo z politiků nemá odvahu razantně odpovědět a vyslovit. Proč? Protože si myslím, že ten základní problém spočívá v takzvaných měkkých vědeckých oborech, které nám definují člověka jako bytost schopnou emocí. Ano, člověk je schopen emocí, ale člověk je člověkem proto, že má rozum a může používat svobodnou vůli.
A kde se bere, pane kardinále, touha po protestní volbě? Dohnal Česko ten trend okolních zemí, když se podíváme na zisk strany svobodných FPE, nejspíš partnera lidovců v Rakousku nebo alternativa pro Německo, která budovala u sousedů?
Tak já myslím, že to má dva důvody. Zcela jistě, že je to důvod selhání výchovy, a to jak v rodině, tak i ve škole, protože museli bychom vést jako děcko, ale i mladého člověka, nejenom k projevům svobody, ale i také zodpovědnosti a vědomím, tedy, že existuje určitá spravedlnost, podle které se se mnou jedná. Druhý moment, který myslím, že je důležitý, ono, jak si ovládá člověka pomocí emocí, je mnohem snadnější, než ho rozumově přesvědčit. Jestliže postmoderní filozofie nám říká, že pravda neexistuje, a já se dívám na přenos parlamentu, kde tedy jeden z pánů poslanců nebetyčně lže a jeho obhájce používá toho termínu, který je, jako bych řekl, obligátní v naší společnosti, řekne, on nelže, to je jiný úhel pohledu. My jsme ztratili to, co jsme ztratili v předmluvě Lisabonské smlouvy. Antiku, židovství a křesťanství. Jejich duchovní vklad, kteří vybudovali systém společně, systém demokracie, který není dokonalý, ale teď jsme svědky, že jaksi ta cesta předělávání této demokracie, dávání různých přívlastků, jenom je cesta k otevírání nadvlády určitých zájmových skupin.
Je jenom jedna demokracie pro vás?
Pro mě jenom jedna demokracie.
A co je pojistkou, pane kardinále Duko, demokracie pro nás, pro Česko?
To už říká slovo. Význam řecký. Demos je lid. To je lid, který je svobodný, který je zodpovědný. My bychom měli otevřít skutečně diskurs, jak je to tedy s určitými právy, v případě, kdy jednotlivec nebo skupiny odmítají plnit svoji odpovědnost vůči celku. To je pravdou. Ale neexistuje například křesťanská demokracie. Neexistuje křesťanská politika. Můj jeden z velkých, bych řekl, učitelů politologie, jsem jenom fanoušek, nejsem odborník, byl kardinál Žurnec a jeho základní kniha zní křesťanské požadavky na politiku. Sociální demokracie je podobný, bych řekl, bonmot. To by mělo znít sociální požadavky na politiku nebo na demokracii. To je uplatňování určitých hledisek, ale princip je rovnost občana před zákonem.
A jaké máme požadavky, nebo měli bychom mít požadavky na politiky? Na politiku.
Úkolem politiky není vládnout, úkolem politiky je sloužit a prosazovat hodnoty. Politik, který touží pouze pomoci, by nikdy neměl být připuštěn k vládě. Ovšem, jak toto zařídit, to nevím. Ve smyslu, že vládne a ovládá, pokud chápe, že jeho úkolem bude sloužit celé společnosti a hájit legitimně a legitimními demokratickými zákonnými prostředky zájmy určitých skupin, které ho jaksi delegovali, pak je to skutečně politik, který je na místě. Rovněž tak politik by měl být jaksi odrazem, odleskem těch základních občanských cností, které požadujeme od občanů. Ovšem staré maďarské přísloví říká, že všichni budeme mít takovou vládu, jakou si zasloužíme. A že tedy to, co se děje ve společnosti, se pak zcela nutně promítá do všech státních institucí.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český.
Strany si vzaly bezpečnost jako jedno z nejdůležitějších témat své kampaně, přitom jsme šestou nejbezpečnější zemí v Evropě, nepotýkáme se s migrací. Co si o tom myslíte, pane kardinále? Neohrožuje naši bezpečnost právě třeba euroskepticismus, návrhy na vystoupení z Evropské unie, ze Severoatlantické aliance?
Stále jsem svědkem tomu, že ve volební kampani, ale i v povolebních kampaních hovoříme o různých nebezpečí. Každý je vidí někde jinde. Zcela mě teda zaráží, že takové hnutí jako Ne základnám má problém s postavením Mariánského sloupu, ale nemá problém se severokorejskou vodíkovou bombou. Tak to je, myslím, jedno z největších nebezpečí. Pak je tady skutečně problém militantního džihadistického islamu, který je, jak vidíme, podobný problém, jako byl mor ve středověku. No a pak můžeme tedy říct, že máme problém na východní hranici rusko-ukrajinské. A mluvíme o bezpečnosti. Vy jste to řekla dobře, tu otázku. Jestliže se cítím ohrožen, tak bych se snažil, abych ty 2% okamžitě odevzdal, aby ta Severoatlantická aliance mohla být opravdu účinnou. A ne, že budu stále chtít, aby druhý platil za moji bezpečnost. A to jsou, myslím, největší problémy. Určitě vystoupení z Evropské unie nám by nepomohlo ani bezpečnostně, ani ekonomicky. Ale na druhé straně si musíme říct, proč ale demagogicky tvrdíme, že Evropská unie udržela mír po celou dobu světové války. Unie nebyla vůbec vojenským uskupením původně. My musíme vděčit právě Severoatlantické alianci za to, že politikou odstrašování nedošlo k přechodu od studené k horké válce. A teď ty země, které neplatí požadovaný, odhlasovaný příspěvek, chtějí zakládat evropskou armádu. To znamená, to ještě sníží příspěvky do NATO, anebo je to jenom vytváření pocitu bezpečí a emocionálně přednesené projevy nás uklidní a my budeme říkat, všechno je v pořádku. Není v pořádku. A to je také i důsledek voleb, tak jak dopadly. Pak může někdo skutečně manipulovat a zatracovat i instituce, které jsou k našemu životu důležité, ale také i politické vedení Evropské unie musí plnit svoji chartu a ne udělat z Evropské unie nástroj pro politické určité skupiny, které chtějí rozhodovat podle svých představ, ne podle demokracie.
Papež František a biskupové Komise biskupských konferencí Evropského společenství v těchto dnech pořádají ve Vatikánu evropské setkání zástupců politiky a církve. A to v době, kdy mnozí Evropané přestali věřit v ten evropský projekt. Podle vás, pane kardinále, jak Evropa může znovu získat své sebevědomí?
Musí být Evropou.
Co je Evropa?
Evropa není společenství uhlí a železa. Evropa vznikla jako koncept velké vize z doby po pádu Římské říše, kdy po několika staletích velké migrace se vytváří pojem Římské říše, jejímž císařem se stává Karel Veliký a v této vizi pracuje tedy otec vlasti Karel IV. A v této vizi také vzniká i Evropská unie. Ale byla to unie suverénních států, kde otázka společného blaha, otázka míru, nebyla otázkou jednotlivých skupin, ale bylo to poklad, společné bohatství, ke kterému všichni museli přiložit ruku k dílu. A tady myslím, že toto se vytratilo. Evropa je velký úkol.
Možná proto, že je tak rozdrobená, vidíme i tady takzvanou Visegrádskou skupinu, jádro, Paříž, Berlín, jih, sever.
Já se domnívám, že nejprve vznikla osa Berlín-Paříž, teď se trochu obrací. Teprve Visegrádská čtyřka vznikla z jednoho důvodu, protože Brusel hovořil o dvourychlostní Evropě, o vícerychlostní Evropě. To všechno jsou projekty, které jsou přímo proti duchu zakladatelů Unie. Jistě, že to není dobře, ale myslím, že tady je zapotřebí, aby doopravdy Evropská unie byla tím, čím má být. A tím také i naši občané, tak jako v referendu, se rozhodli vstoupit do Evropské unie, tak věřím tomu, že od tohoto okamžiku nikdo nebude mít pocit, že jeho hlas byl zneužit.
A čím by tedy měla konkrétně být?
Evropská unie by měla být, bych řekl, střešní organizací, která pomáhá k vytváření rovnoprávné spolupráce v duchu přátelství jednotlivých států, jednotlivých národů, jednotlivých etnických a dalších legitimních skupin a rovněž tak tedy i s podporou regionů, protože ty regiony a mikroregiony vytvářejí ten základní potenciál a požadovaný konsenzus. Ale stalo se jedno, že Evropa hovoří pouze, Evropská unie, o solidaritě a úplně zapomíná na subsidiaritu. Vidíme to na desítkách směrnic, které mohou být úsměvné, ale když se vás pak dotknou, tak vás dostatečně emocionálně rozžhaví.
Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český a jeho názory. Já vám za to děkuji. Mějte
také
se pěkně.
Děkuji.
Naslyšenou se těší Zita Senková, přeji příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.